ኣብ ጀነቭ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ማሕበር ብዛዕባ ሕማም ኤድስን ኤድስ ንምጥፋእ ዝካይዱ ፃዕረታት ኣማእኪሉ ኣብ ዘካይዱ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ኣብቲ ጀነቭ ኣብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ግዜያዊ ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሪቻርድ ግሂራ ቅድስቲ መንበር ኣብ ፀረ ሕማም ኤድስ እተካይዱ ፃዕረታት እተቕርቦ ህንፀት ኣደጊፎም ምርካብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሓደ እቲ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዝጠልቦ ረቋሒ ከም ዝኾነን እዚ መሰል እዚ ዝተነፍጎ ሰብ ኣብ ዓለም ምህላው ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ኢሎም ካብ ምርካብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝተነፀለ ሰብ ከይህሉ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡን እዚ ናይ ወዲ ሰብ ኩሎ መሰሉን ክብሩን እዩ ቀረብ ኣፋውስን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ኣብ ግብሪ ክውዕልን ብፍላይ ፀረ ሕማም ኤድስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እቲ ናይ ሰብኣዊ ኩላዊ መሰልን ክብርን ክኽበር ናይ ግድን እዩ መድሃኒት ዝተረኽበሎም ሕማማት ኣብ ድኻታት ሃገራት ናይ ሞት ምኽንያት ኮይኖም ክግለፁ ብሓቂ ንሰብኣውነት ዕንቅፋት እዩ መምዘኒ ናይ ዝተማልአ ሕክምና ምርካብ ሃብቲ ገንዘብ ወይ ድማ ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ክኸውን የብሉን ሰብ ክማእከል ኣለዎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ 10 ዓመታት ኩለ መደያዊ ፀረ ሕማም ኤድስ ፃዕርታት እወታዊ ውፅኢት ዘዕተረ እውን እንተኾነ ሕጂ እውን ብዙሕ ፃዕሪ ዝሓትት ጉዕዞ እዩ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ግሂራ ኣስዒቦም ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ናይ መድሃኒት ህብረ ትካላትን ኣባይቲ ሕክምናታትን ካብ ፅምኢ ኢኮኖምያዊ መኽሰብ ተላቂቐን ሰብ ኣብ ምኽሳብ ከተኩረ ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣመልኪቱ ብቓላት ክትገልፆ ዘይከኣል ስቓይ ካብ 30 ዓመታት ንላዕሊ ሕማም ኤድስ ንብዙሓት ህፃናትን ዓበይትን ንሞትን ስቓይን ብሚልዮናት ንዝቆፀሩ ዜጋታት ንዝኽትምና ከም ዝዳረገን ናይ ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ማሕበራዊ ጉዳያት ከም ዘዕነወን ብፁእ ኣቡነ ግሂራ እቲ ሕማም ብቓላት ክትገልፆ ዘፀግም ስቓይ ከም ዘስዓበን የስዕብ እውን ኣሎ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ ማሕበራዊ ክንክንን ማሕበራዊ ሓለዋን መደባት ዘይምውጋድ ብፁእ ኣቡነ ግሂራ ኢኮኖምያዊ ፅጋዕን ተማላእነትን ናይ ማሕበራዊ ክንክንን ማሕበራዊ መደባት ሓለዋ ዝብሉ ማሕበራዊ መዋቕራት ዘዕንው ዘይኮነስ በንጻሩ እቶም ናይ ማሕበራዊ መዋቕራት ዝህቦ ኣገልግሎት ስሉጥ መታን ክኸውን ዝድግፍ ይኹን ገለገለ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ዝምልከቱ መዋቕራት እያቶም ስለዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ኢኮኖምያውን ቁጠባውን ፖለቲካውን መኽሰብ ናፃ ክኸውን ይግባእ እንክብሉ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 26 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይሮቢ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ኣካይዶም ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣባይቲ ፅሕፈት ሰራሕተናታት ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ምዕዳን ዘስመሩሉ ሓሳብ ጠቒሶም ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ